Dobro jutro. Dobrodošli u Doživeti stotu. Širom sveta i u Srbiji danas se obeležava 15. jun, Međunarodni dan borbe protiv nasilja nad starima. O toj pošasti i dobro čuvanoj tajni govorit će Ljubica Milosavljević, žrtva porodičnog nasilja, i Nadežda Satarić iz udruženja Emiti Snaga prijateljstva. U reportaži Sonja Živković iz Niša upoznaćemo generaciju studenata Prištinskog pravnog fakulteta školske 1975-76. godine. Već četvrt veka se okupljaju u različitim gradovima Srbije i razmenjuju sećanja iz mladosti. U minutima za zdravlje doktorka Ivana Milošević iz Klinike za infektivne i tropske bolesti govorit će o hepatitis C virusu, o simptomima, dijagnostici i lečenju tog oboljenja. A u rubrici za kulturu Ranko Stojilović će predstaviti trilogiju Milovana Danojlića Pisma bez adrese, nedavno ovenčanom nagradom Grigorije Božović. Slušate Radio Beograd, prvi program emisiju Doživeti stotu. Ja sam Marina Stojadinović i bit ću sa vama do 10 sati.
Zajedno mogli smo dugo, sami nijedan tren, al kad si otišla drugom, ja sam postao njen. Al kad si otišla drugom, ja sam postao njen. Ljubavi mladosti moje, gde živiš sada? Prošle su godine, znam, još si mi nada. Ljubavi mladosti moje, želim još nežnosti tvoje, radosti stare u nama još postoje. Ljubavi mladosti moje, gde živiš sada? Prošle su godine, znam, još si mi nada. Ljubavi mladosti moje, želim još nežnosti tvoje, radosti stare u nama još postoje. Ako si cvet, onda sveni, prošlo je vreme cveća. Ti živiš još u meni, jer ti si moja sreća. Ti živiš još u meni, jer ti si moja sreća. Ljubavi mladosti moje, gde živiš sada? Prošle su godine, znam, još si mi nada. Ljubavi mladosti moje, želim još nežnosti tvoje, radosti stare u nama još postoje. Ljubavi mladosti moje, gde živiš sada? Prošle su godine, znam, još si mi nada. Ljubavi mladosti moje, želim još nežnosti tvoje, radosti stare u nama još postoje.
Srbija, kao i sve zemlje članice Ujedinjenih nacija, danas obeležava 15. jun, Međunarodni dan borbe protiv nasilja nad starima. Nasilje nad starijim osobama je najsramniji vid zlostavljanja. izraz je rodne diskriminacije i odsustva društvene odgovornosti za nasilje nad onima koji su nemoćni da mu se suprotstave. Ljubica Milosavljević iz Ostružnice ima 65 godina i žrtva je porodičnog nasilja. Posle mnogo muka i patnje, rešila je da o tome javno govori.
Ja trpim već 3 godine skoro od bratanca Pavlović Nenada iz Ostružnice. Zbog imovine podnela sam prvi put ono zahtev za legalizaciju, on se buni, tvrdi da je to sve njegovo imanje, međutim ono njegovo nije ništa. To je, ima kuće koje su urađene, to je mog oca, a ja plus sa mužem sam tu, meni je otac dao plac, ja sam tu napravila kuću i pomoćnu zgradu. Moj pokojni muž iz Obrenovca je prodao tamo kuću i tu smo sve radili ciglu po ciglu.
Vi se nalazite na vašoj očevini.
Da, očevi je plac koji još uvijek nije preveden, a kuća je moja, ja sam sa svojim mužom i tu sam rodila i sina i ćerku, školovala decu sve.
I vaš bratanac, to je sin od vašeg brata.
Rođenog brata.
On ima nasilničko ponašanje.
Jeste, tačno. On živimo u istom dvorištu, ali imamo posebne kuće i to kuća nije njegova, to kuća treba da se deli gde on živi. Njegov otac ga je ubacio tu da bude da živi. Međutim, imam još 2 sestre, imam i brata i majku. Mi to treba da delimo, ostavinska rasprava je u toku.
Ali on nema strpljenja da
on
čeka.
On nema strpljenja, on tvrdi da je to sve njegov. Kako može, što se moja deca ne bune, ili moja čerka, ili od ove sestre deca se bune. Niko, samo se on buni i on meni hoće da istera odatle, da ja nemam nikako pravo. I skoro mi je stavio magnet na satu, pa su mi struju isključili, ja sam 2 mjeseca, evo sad kod čerke sam trenutno još uvijek, jutro su mi priključili struju, tek treba da se vratim u moju kući. A bila sam godinu dana u sigurnoj kući zbog njega, kad je došao ispred moje kuće, bacio kantu đubre na mene i stukao me i ja sam posle toga prijavila policiji i bila sam sva modra i ruke mi savije, to je čerka moja sestra naišla i vrisnula i on me bacio preko poljskih stolica. I onda smo išli u policiju i policija dolazila, mislim, išla sam i ja tamo. Posle toga sam otišla u centar socijalni rad i oni su me poslali u sigurnu kuću. I ja sam godinu dana, evo, prošle godine u novembru, 16. mislim novembra da sam se vratila.
Kako sada živite? Da li vas sada uznemirava?
Isto, nema dana, ako ništa ne može, i on i njegov otac, taj moj brat. Čim prođem, svašta mi kaže i onda ako ništa, makar me pljune. Kaže mi s tom da ja nemam ovde ništa, uzet će pištolj, ubiće me, uzet će nož, zaklaće me, koliko puta me vato me zagušu i više puta me udario, sad zadnji put ovako u grudi, vrata mi ova, udario nogom i polomio.
A šta kaže policija kad se obratite za pomoć i kada...
Policija uzme podatke i kaže sve to zavisi od tužilaštva. A tužilaštvo sam išla jedan put, rekla mi je da će me zvati, pa odem ponovo drugi put. Pa znate, ja sam, kaže, uzimala najmanje 3-4 puta vaš slučaj i baš mi jedna rekla u tužilaštvu, jedna, a jel vi njega niste tukli? Ja rekao, gospođe, ja žena od 65 godina se tučem sa njim od 30 godina, rekao, nema šanse. A da li biste, rekao, vi mogli sa njim da se pobijete? A ona meni ovako kaže, kad bi ga videla možda i bi, pa rekao, kad bude došao, vi probajte.
Tako se to završilo?
To se završilo i ona je taj predmet posle odbacila, ja nisam to skoro znala, kao da je to, da ne treba da bude kod nje, jer kao ja njega maltretiram i on mene, to šta je mutio, nemam pojma, stalno sa policijom nešto muti. I onda je rečeno, nije to za tužilaštvo, nego je za imovinsko-pravne te poslove kao sud. Taj te rekao, on je nasilan, rekao, on mene, to što me tuko, to nikom ništa, to i ne spominje.
A da li ste bili u centru za socijalni rad?
Jesam, i centar za socijalni rad prvi put je bio ono kako treba, kad sam bila u sigurnoj kući, sad međutim on je išao tamo i čula sam da im je pretio i šta je, i sad centar za socijalni rad je sve protiv mene, iskreno vam kažem.
Šta ćete vi sada raditi?
Ja sad šta da radim? Gde da idem? Ja ne znam, i sama se pitam gde da idem, kome da se žalim, u policiju isto tako kad godim, bit će nešto ono, ovo, međutim ništa. Da li sam je kod načelnika, stvarno divan čovjek na Banovo brdo, kaže o meni, sve smo mi sad kao uzeli podatke i sve on zna i upućen je sve i da mogu da se vratim kući, ja opet se bojim za svoju bezbednost, kako ću ja kući, ja ne znam, kad on svaki dan meni preti, ja ne mogu da uđem u dvorište kao nešto drugo.
A kako vaša porodica reaguje?
Moja porodica, ja sam rekla mojoj deci, ćerki i sinu, ja sam sa sinom živim, da se oni ne mešaju, da nemaju ništa sa tim, sve što imam ja ću da raspravim sa mojim majkom, sa mojim bratom, sa mojim sestrama, jer nema i moja deca što da se mešaju.
Iako uglavnom ostaje skriveno u okviru porodice kao dobro čuvana tajna, o nasilju nad starima javnost saznaje u medijima najčešće kada žrtva smrtno strada, upozorava Nadežda Satarić iz udruženja Emiti Snaga prijateljstva.
Podignimo glasove i jasno i glasno kažimo, nasilje prema starima nije dozvoljeno, ono je zakonom zabranjeno i treba u najhitnijim postupcima preduzimati sve mere da se ono spreči.
Kakva je situacija kada je reč o Srbiji? Da li ima nasilja nad starima i kako državni organi reaguju u odnosu na prijavljeno nasilje nad starijima?
Nažalost, mi smo društvo i konfliktno društvo i društvo u kome je izražena i diskriminacija i društvo u kome ima i tekako nasilja i društvo u kome se nasilje toleriše. Ni starije osobe nisu pošteđene nasilja. Sva istraživanja koja imamo pokazuju da negde oko 20%, to znači svaka peta starija osoba pretrpi nasilje u toku prethodne godine, neki vid nasilja, mnogo češće su to žene, čak 28% žena starijih trpi nasilje, ali nažalost o tome se mnogo ne priča, oni o tome ćute, strah ih je, stid ih je, sramota ih je, uvrežene su društvene vrednosti, žene su prosto učene da ćute i da trpe i da budu one negovatelji u porodici, da one budu te koje će sve da stišavaju, iako čak i nasilje najčešće od članova porodice i trpe. U 2/3 slučajeva svog nasilja koje dolazi prema starima je od upravo od onih najbliži, od članova porodice, a tek 1/3 su oni izvan toga, nasilnici, džeparoši, negovatelji, onda u raznim ustanovama zdravstvenim itd.
Hoćete da kažete da starije žene ili muškarci trpe nasilje od svojih sinova, od svojih snaja, od unučadi?
Upravo tako. Najčešći nasilnici, kada je porodični kontekst u pitanju, prema starijima su njihova deca i sinovi, ponekada bogami i kćeri, pa njihovi unuci, zatim njihovi partneri.
I to je ono na što mi moramo da ukažemo, ne samo danas, vi to radite čitave godine, ali ovo je
danas
prilika.
Danas je poseban dan i ono što želim da prenesem poruke, posebno starijima, a posebno starijim ženama. Svaki bol i patnju koju vam neko nanosi svojim činjenjem ili svojim nečinjenjem, da znate da su akti nasilja. Nije to samo fizičko nasilje, već i finansijsko nasilje, psihičko, emocionalno, kada vam zabranjuju da izlazite iz kuće, da vam neko dođe, kada koriste vašu penziju, a da vas ne pitaju ništa o tome, kada vas prisiljavaju da sklopite ugovore o doživotnom izdržavanju sa jednim detetom, a onda vam zabranjuju da se vidite sa drugim od vaše dece, pa da to ne biste rekli. To više nije stvar porodice, već javno zdravstveni i socijalni problem koji ugrožava vaše zdravlje i krši vaša ljudska prava. Ako trpite nasilje, a ćutite o tome, sebe dovodite u poziciju još veće nesposobnosti i nemoći da brinete o sebi, a to je ono što najmanje želite. Naravno da vi ne želite da budete na teretu mlađima, već da ste im od pomoći i koristi. Ako ćutite, nasilje će se ponavljati i sve češće događati i dovesti možda i do najgoreg mogućeg ishoda. Tada će sigurno vaš nasilnik završiti u zatvoru, ako je on vama najbliži, vi to sigurna sam ne želite. Ne prihvatajte za to nikako, niti omalovažavanje, niti iskorišćavanje, ni zlostavljanje. Ovo je sad za one, ne za porodicu, nego za druge.
One koji žive same ili su recimo stariji bračni partneri.
Jasno. Ne primajte u kuću nepoznate osobe koje dolaze na vrata nudeći vam sveto pismo ili ne znam nijakoje kakve literaturu da čitate ili da nešto prodaju. Na telefon kad vam nude koje kakve prodaje, ne pristajte na to. Ne ističe se svojim visokim primanjima, posebno ako imate inostranu penziju ili svojim zlatnim nakitom vidljivim oko vrata. posebno ako živite same i ako ste udovice, kada primate penziju 10. 25. u mjesecu iz pošte ili banke, vraćate se kući, ne nosite tašnu preko ramena ili veće, nego je stavite čvrsto ispod miške i pravo kući i ostavite novac, jer često džeparoši idu i čim izađete iz autobusa, oni prate i oni znaju to. Ali ono što je još važno da stariji znaju, ne budite dosadni svojoj porodici i prijateljima, ne kukajte i ne budite naporni i napadni. Budite tolerantni i podstičite ih na rešavanje teškoća, a ne stvaranje još većih. I na kraju, u slučajevima kada doista ste žrtva nasilja i trpite nasilje, prijavite ga. Imate na raspolaganju policiju, svog lekara, imate centar za socijalni rad. Na kraju, ako vam niko nije dostupan, prijavite ga nekom bliskom u koga imate poverenja, a on će izvršiti prijavu umjesto vas. Postoji jedan broj telefona, on je 0600 100 600, to je telefon policije koji možete okrenuti u bilo koje doba dana i noći i tražite zaštitu.
Kada se jave na ovaj broj telefona koji ste vi sada izdiktirali, da li osoba može da ostane anonimna, odnosno da li joj garantuju anonimnost i diskreciju ukoliko dođu na teren da provere da li je informacija tačna da ta osoba trpi nasilje?
Da. Sigurno garantuju anonimnost.
Zato što se starije osobe plaše da će ih opet nasilnici progoniti.
Još češće i još žešće nasilje.
Kada se izrekne zabrana prilaska, šta se onda dešava? Ne poštuje se uvek ta zabrana. Nažalost smo svedoci toga i ovih dana, ne samo nad starijima,
jasno,
nego i inače.
Nažalost, te zabrane, bar kada su stariji, to znam jer mi često govore, ali šta se događa? Nekad su i same starije osobe krive, jer znate šta, one onda imaju grižu savesti, imaju strah ili imaju ono kao, gdje će moj sin, kako će on spavati u parku, ili će on otići u kafanu pa će se napiti, pa tek posle 48 sati kad prođe pa će doći pa će me još gore maltretirati. I šta one onda rade? Zovu njega telefonom, dođi sine kući da prespavaš, da ne bi bio već tamo negde izvan kuće. Dakle, i same starije osobe su ponekad krive, a oni ponekad se vrate kući računajući ili preteći da one ne smeju ponovo. Tako da veoma striktne provere i procene i od strane policije i od strane centra za socijalni rad mora da se rade kada su u pitanju starije osobe i da se dobro proceni, da ne bude da mi sad donosimo jednu meru, a da ta mera nije delotvorna. Šta je poenta tih privremenih mera i udaljavanja nasilnika? Da se stiša situacija, da on smiri glavu i da ne vrši dalje nasilje, a nije poenta da njega izdvojimo, a onda da sutra ona još više osoba, ta stara, još veće nasilje trpi. U tom slučaju je za njega pritvor, a ne, dakle, veoma mora rigorozna procena da se radi, a nažalost često se tu pogreši.
Kako se rešava većina prijavljenih slučajeva nasilja nad starijima?
Nažalost, veliki broj starijih odustaje od postupaka dalje. Odustaju zašto? Specifičnosti nasilja nad starijim osobima su veoma izražene i nisu iste kao kad su u pitanju mlađe osobe. To je rodno zasnovano nasilje iz razloga što je ogromna razlika u moći između nasilnika koji je mlađi, koji u proseku ima, kada su u pitanju njihovi sinovi ili unuci, 35, 40 ili možda 20 godina, a ona ima 70, 80 godina, ona ne može da mu se suprotstavi. Mlađa žena još čak i može, ona može i da pobegne i da potrči i da utekne, a ova starija ne može. Šta je kod starijih osoba? Posebno ako žive sami s nasilnikom u kući, ma čak i ako je to partner njihov, one se plaše, imaju strah, negovatelj će im trebati sutra da bude, ko će im doturiti čašu vode, ko će ih odvesti kod lekara, ko će ih sahraniti, i zato one odustaju. Plaše se šta će biti posle kad to sve prođe, jer nasilje je nekada bila doista samo stvar porodice i ono je se tolerisalo. Te žene, vaspitane u tom sistemu patrijarhalnih vrednosti kakve su bile kod nas, one su učene da ćute i da trpe. I čak i kada prijave, jer im je mnogo bolno i ne mogu više, one posle kad prođe 3-4 dana, one odustaju. I otuda se nama i događaju smrtni slučajevi. Samo u prošloj godini Od 30 ubijenih žena, 9 njih je iz ove grupacije starijih. I zato se onda događa ovo najčešće. I zato mi danas dižemo glas i kažemo, ne, nasilje je zakonom zabranjeno. Ne treba da ga trpite. Morate da tražite zaštitu i da budete uporne i dosledne da doista počinilac nasilja bude i kažnjen.
I da budu sigurne da će oni koji su nadležni da im pomognu i da ih zaštite.
Upravo tako, upravo tako.
A za emisiju Doživeti 100 govorila je Nadežda Satarić iz udruženja Emiti Snaga prijateljstva. Hvala mnogo.
Hvala i vama.
Bila sam u Pragu i Londonu, prošla kroz Atinu večni Rim. Videla sam Napulj i Veronu, jarkim suncem obasjani Krim. Gledala sam raskoš i bogatstvo, mnoge čari sretala sam sad. Ali nigde, nigde ne pronađo to što ima moj voljeni grad. Moj Beograd srce ima i u srcu ljubav čistu. Beograd ruke širi svima, svakom rado pruža istu. Ja se divim čarima Pariza, Prag će uvek biti zlatni grad. Poštujem ih, ali ljubav moju ima samo moj voljeni grad. Gledala sam raskoš i bogatstvo, mnoge čari sretala sam tad. Ali nigde, nigde ne pronađo to što ima moj voljeni grad. Moj Beograd srce ima i u srcu ljubav čistu. Beograd ruke širi svima, svakom radost pruža istu. Ja se divim čarima Pariza, Prag će uvek biti zlatni grad. Poštujem ih, ali ljubav moju ima samo moj voljeni grad. Moj dragi Beograd, moj dragi Beograd.
Generacija studenata koja je upisala Pravni fakultet u Prištini davne 1975-76. godine jedna je od retkih koja je nastavila druženje do danas. Već 25 godina svakog maja se sastaju na zabavama, uvek u drugom gradu u Srbiji, jer u mestu studiranja u Prištini od njih više niko ne živi. Okupljali su se u Vranju, Novom Pazaru, Gnjilanu, Lajkovcu, Kruševcu. Ovog maja sreli su se u Nišu i razmenili lepa sećanja iz mladosti i studentskih dana. Slušamo reporterski zapis Sonje Živković.
Ove godine generacija studenata iz 75. godine Prištinskog pravnog fakulteta družila se jubilarno 25. put u Nišu. Bivši studenti, sada pravnici, advokati, sudije, rasuti po celoj Srbiji, ali i van nje, još jednom podsjetili su se zašto vole svoju generaciju i čuvaju jedni druge.
Dragan Novović, advokat iz Novog Pazara, to već više nije samo obično druženje. To su postali trenuci kad pričamo ne samo o studentskim danima, o tom vremenu kad smo bili mladi, nego i sad kao ostvareni ljudi, kao zreli u svojim porodicama, o deci, o unucima. Uvek se nešto novo desi u našim životima, nešto lepo što jedva čekamo da ispričamo, da razmenimo te uspomene. Gledamo polako kako starimo i u tome ima lepote, jednako kao što nam je bilo lijepo kad smo bili mladi. Sve to oblikujemo uz jednu lepu muziku, uz lepo druženje, uz trenutke koji postanu nezaboravni, i onda kad prođe neko vreme gledamo slike i upoređujemo kako je to bilo pre 10 ili 15 godina, kako je danas, a i dan je nas sveže jedno čisto prijateljstvo, jedno čisto drugarstvo, uspomene. Za mene je Priština ostala najlepši grad zato što sam tu proveo najlepše vreme u životu, tu mladost, to neko veliko zaljubljivanje, neku veliku slobodu smo osjećali u to vreme, bilo je sasvim drugačije nego što je danas.
Ja sam Ljiljana Bigović, pripadam generacije koja se svake godine okuplja s radošću. Druženje predstavlja podsjećanje na nešto, na lep period naše mladosti, druženja, zajedništva. Podsjećanje na dane mladosti, odnosno na vreme kada smo gotovo bili bezbrižni, sada u ovim godinama kada posle toliko vremena svi za sebe imamo i profesionalne životne iskustva, znači na neki način podmlađivanje, vraćanje u vreme kada je ono što nam je bilo najvažnije, jeste da dan se provede lepo, zabavno, organizovano i da se družimo. Ideja da druženje nastavimo, i imajući u vidu da smo se svi razišli na sve strane, pa sada dolazimo sa raznih krajeva bivše Jugoslavije, predstavlja osveženje u našim, pretpostavljam, godinama kada sumiramo neke svoje životne rezultate, uspehe ili isto tako i neuspehe.
Teške ratne 90. godine u zemlji donele su nevolje mnogim kolegama iz generacije. Prijatelji poput Novovića bili su tu da pomognu.
Lično ja sam imao veliko zadovoljstvo da celu porodicu svog prijatelja, koji je morao da napusti i kuću i da ostavi sve u jednom trenutku, praktično da samo sa onim što je mogao da stavi u jedno putničko vozilo pobegne, smestim kod sebe, i skoro su 2 godine bili kod mene u Novom Pazaru, i to se ne zaboravlja.
Generacija tadašnjih studenata Pravnog fakulteta u Prištini seća se preminulog kolegi Bogoljuba Bjelice i njegove želje da ne zaboravljaju jedni druge. Otud i ideja za prva druženja u Vranju, Prištini, Gnjilanu, i tako uvek u drugom gradu već 25 godina.
Stojadin Stanković, sudija osnovnog suda u Vranju.
Kad se setite tih studentskih dana u Prištini, šta vam prvo pada na pamet?
Pa upravo mislim da je značajno bilo to drugarstvo, to je zaista bilo iskreno drugarstvo i prijateljstvo koje je i kasnije evo rezultiralo kroz ovo druženje. Naše kolege studenti bilo je iz svih krajeva praktično tada, Srbije, Crne Gore, pa može se reći i jedan deo iz Vojvodine, znači cela Srbija u malom. Mi se svi rado sećamo tog drugarstva i prijateljstva koje evo već traje, i nadam se da će trajati, nastavit ćemo ovo druženje i dalje.
Na pragu trećeg doba, prijatelji, kolege ove jedinstvene generacije sa Prištinskog pravnog fakulteta imaju samo jednu želju, da u zdravlju nastave druženja i tako zaustave žal za mladost.
Slušate emisiju Doživeti stotu.
Od ovog zaklona koji me krije, kroz topli pesak do vode je put. Sa žutim tačkama nov moj bikini u vodu poći će za prvi put. 2, 3, 5, hoće da me gleda svet. I tada svi će reći, vidi fini ovaj mali žuti kini, kakve žute su tačkice to. Al baš zbog toga sve ću skriti, žute tačke i bikini, pod ovaj zaklon ću to skriti sve. Neću da me vidi svet. U senci zaklona još ću da čekam, kroz otvor prodire još jedan zrak, što sunce sjaji na vesku i vodi, o mnogo lakše bi bilo kroz mrak. Dva, tri, pet, hak će da me gleda svet. I tada svi će reći, vidi fini, ovaj mali žuti kini, takve žute su tačkice to, al baš zbog toga sve će skriti žute tačke i bikini, pod ovaj zaklon ću to skriti sve. Dva, tri, pet, neću da me vidi svet. Od ovog zaklona koji me krije, kroz topli pesak do vode je put, sa žutim tačkama na moj bikini, u vodu poći će sad prvi put. Dva, tri, pet, hak će da me gleda svet. I tada svi će reći, vidi fini, ovaj mali žuti kini, kakve žute su tačkice to, a baš zbog toga sve će skriti žute tačke i bikini, pod ovaj zaklon ću to skriti sve.
No bikini tačke žute, male tačke žute sve. No bikini tačke žute,
svi bi rekli da je lep.
Virusni hepatitis C je pretnja po globalno zdravlje i jedan od vodećih uzroka smrtnosti u svetu. Zbog toga mnoge zemlje uvode koncept mikroeliminacije tog virusa, a to je lečenje specifičnih grupa pacijenata. U Srbiji se takva terapija primenjuje kod obolelih od hemofilije i bubrežnih bolesnika na hemodijalizi. A o tome šta je hepatitis C, kako se prepoznaje i kako leči, pitamo doktorku Ivanu Milošević, zamenicu direktora Klinike za infektivne i tropske bolesti Kliničkog centra Srbije i člana radne grupe Ministarstva zdravlja za virusne infekcije jetre.
Hepatitis C je to pravi primer kako ne treba sve hepatitise zvati žutice, a najveći broj bolesnika sa hepatitisom C ni nema žuticu. Znači njihova boja kože se ne razlikuje od moje i od vaše. Hepatitis C uzrokuje virus hepatitisa C, za koji mi znamo poslednjih 30 godina, tačnije od 89. godine kad je otkriven, a u našoj zemlji se krv na ovaj virus testira od 93. i 94. godine.
Kako se bolest dijagnostikuje i da li ima karakteristične simptome? Da li prođe mnogo vremena dok se bolest dijagnostikuje?
Bolest nema karakteristične simptome. Ono što dominira u tim simptomima je neke osjećaje zamora, malaksalosti koji, zahvaljujući ovom brzom ritmu života, mi svi imamo i ne razmišljamo o tome da se iza toga krije možda neka hronična bolest. Bolest se najčešće dijagnostikuje tako što se uoči u običnim biohemijskim analizama da su povišeni enzimi jetre, takozvane transaminaze, i to bude razlog da se pacijenti iz doma zdravlja ili neke druge ustanove upute u infektivnu kliniku gde se rade specifični testovi za virusne hepatitise. Nakon što se utvrdi da bolesnici imaju antitela, pristupa se dalje dijagnostici koja se odvija na molekularnom nivou. Moja poruka je za sve vaše slušaoce i za sve kolege iz primarne zdravstvene zaštite da bar jednom godišnje provere te enzime jetre, transaminaze, i u slučaju bilo kakve povišene vrednosti da dođu u infektivnu kliniku radi testiranja. Odmah da kažem da ne moraju svi bolesnici koji imaju hepatitis C da imaju u svakom trenutku povišene transaminaze, tako da testiranje savjetujem i kod svih osoba koji imaju bar ultrazvučno verifikovanu uvećanu jetru.
Kada govorimo o testiranju, da li je ono dostupno svim pacijentima na teritoriji Srbije?
Apsolutno je dostupno, naravno mora da se radi u odgovarajućoj ustanovi, jer to je virusološka dijagnostika koju rade samo mikrobiolozi u odgovarajućim ustanovama, odnosno radi se i u zavodima za javno zdravlje, odnosno institutima za javno zdravlje, odnosno u transfuziologiji. Svako u ovoj našoj zemlji može da se testira na virus hepatitisa C, ELISA test se zove, kojim se određuju antitela na hepatitis C.
Da li je hepatitis C izlečiva bolest i da li su pacijentima na raspolaganju svi lekovi na recept?
Prvi deo pitanja je ono čemu se mi posebno radujemo. Prvi put u istoriji medicine jedna hronična bolest je postala izlečiva. Moram samo da se ogradim, to se odnosi samo na bolesnike koji nemaju cirozu, jer čak i ako izlečimo virus C kod bolesnika koji imaju cirozu, ciroza nažalost ostaje. Znači, poenta je lečiti sve bolesnike pre nego što dođe do razvoja ciroze. Ne smemo da zaboravimo da na terenu ciroze može da se razvije i karcinom jetre, prema tome lečenje ova infekcija u pravom trenutku je ono čemu stremimo, da će se sprečiti dalja progresija bolesti, znači sprečit će se nastanak i ciroze i kod nekih ljudi hepatocelularnog karcinoma. Drugi deo pitanja, nažalost, nije dostupan svima. Srećna stvar je da je od prošle godine ova nova savremena terapija, koja traje samo 3 meseca, a prati je visoka stopa izlečenja, dostupna bolesnicima u Srbiji. Radi se o jako skupim lekovima, te iz tog razloga oni nisu dostupni svima. Postoje jasni kriterijumi koje propisuje naš fond, ko može da se leči. To je tako bilo i u drugim bogatijim sredinama, pa se onda vremenom ti kriterijumi oslobađaju da se leči što veći broj ljudi. Poenta je u tome što su lekovi jako skupi i onda logično krenut će se od onih kojima je terapija najpotrebnija, odnosno od onih kod kojih je bolest najviše napredovala.
Do kojih bolesti zapravo može da dovede virus hepatitisa C? Pomenuli ste oboljenja jetre, ne smemo da zanemarimo i obolele od hemofilije i oni se suočavaju često sa tim virusnim infekcijama.
Kad se pomene hepatitis C, iz nekog razloga se misli na intravenske zavisnike koji definitivno jesu u riziku, ali to nije jedini rizik. Kada kažemo hepatitis C, naravno odmah mislimo na jetru, međutim ne smemo da zaboravimo da, iako je jetra glavna, da kažem, pozornica, bina za ovaj virus, to je jedna bolest koja zahvata praktično sve sisteme organa u našem telu, tako da može da dovede do različitih i hematoloških i reumatoloških manifestacija, kožnih manifestacija, posebno su česte manifestacije na bubrezima, jer sam hepatitis C može da dovede do oštećenja bubrega i do potrebe za dijalizom. Najteže forme se viđaju upravo u vezi sa jetrom. Bolest može da progredira sve do ciroze i do popuštanja jetrine funkcije, nažalost kod jednog broja bolesnika i do karcinoma jetre.
Zdravstveni sistem Srbije pokušava da bolest eliminiša, ako smem tako da se izrazim, iako je to možda nemoguće, ali je neka dugoročna prognoza da se postigne eliminacija virusnih hepatitisa do 2030. godine.
Nažalost, kažem, za hepatitis C ne postoji vakcina, te tako ne možemo eliminisati bolest, ali je možemo eliminisati kao javno zdravstvenu pretnju. A Svetska zdravstvena to vidi po modelu da se 90% ljudi testira, 80% leči i za 65% da se smanji smrtnost od ove infekcije. Treba da dijagnostikujemo bolest u što većem broju, jer bolest ide bez specifičnih simptoma, kako sam vam rekla, i zbog toga najveći broj ljudi nema predstavu o tome da nosi ovaj virus.
Šta čini onda koncept mikroeliminacije hepatitisa C?
Kod nas su postavljeni ciljevi da se sprovede mikroeliminacija u grupi bolesnika sa hemofilijom i grupi bolesnika na hemodijalizi. Lečili smo oko 70 pacijenata sa hemofilijom i hroničnom bubrežnom insuficijencijom. To su 2 bolesnika sa transplantiranim bubregom, ostali su na hemodijalizi. Svi su dobro tolerisali terapiju, nije bilo neželjenih efekata. To je ovako jedno zadovoljstvo i za te bolesnike koji već imaju ozbiljne bolesti, pa im je ovo samo još dodatak u kapu prepunoj čaši hepatitis C, a i za nas lekare, radimo sa moćnim lekovima, imaju vrlo minimalne neželjene efekte, a postižu se sa njima odlični rezultati. Rano je da se hvalim da smo te ljude izlečili zato što mora da se sačeka još jedan period predviđen za praćenje, ali ovo što do sada znamo o terapiji sprovedenoj u ove 2 grupe, možemo samo da se pohvalimo.
Da li je u porastu broj obolelih?
Koliki je broj obolelih od hepatitisa C u Srbiji, možemo samo da nagađamo. Kolega sa infektivne klinike Nikola Mitrović radio je doktorat. Istraživanje je pokazalo da je pretpostavljena prevalenca u Srbiji negde 1,13%. Ali ako krenemo od te pretpostavljene prevalence, smatra se da može da postoji u Srbiji 70 do 80.000 ljudi koji imaju antitela na C hepatitisu, što bi zahtevalo dalju dijagnostiku.
Kako se bolest prenosi?
Nisu to samo intravenski zavisnici, to su osobe koje su ikada u životu bile na hemodijalizi, to ne mora da bude hronična dijaliza, na kakvi su hronični bubrežni bolesnici, možda im je trebala dijaliza u toku neke bolesti jedan određeni period. Osobe koje su primale transfuzije krvi, posebno pre 90. godina prošlog veka, osobe koje su imale bilo kakve stomatološke, hiruške intervencije, nažalost promiskuitetne osobe i ono što je sada moda, a to su i posete studijima za tetoviranje i kozmetičkim salonima gde nivo higijene nije odgovarajući, što znači da se ti instrumenti koriste više puta bez sterilizacije, to ne bi smelo da se radi i to je rizik jako poznat. Prenosi se i sa majke na dete. Sva sreća je da je taj procenat, kaže literatura, od 1 do 5, maksimalno 6%, s obzirom da nemamo vakcinu kao glavnu meru prevencije, ipak je sreća da se ovako jedna ozbiljna infekcija prenosi u tako malom procentu sa majke na dete.
A kako bolest ne može da se prenese?
Bolest ne može da se prenese ni rukovanjem, ni pričom, ni zajedničkim obedovanjem u restoranu, kod kuće, gde god. To je bolest koja se prenosi pre svega putem krvi. I to ne može da bude kontakt krvi i neoštećene kože, nego kontakt krvi i neke povrede na koži.
Kakav je kvalitet života obolelih? Nekada imaju i odgovor okoline diskriminatorski. Da li je to ipak malo popustilo u odnosu recimo na početak kada se pojavila bolest?
Ja mogu da vam kažem za našu ustanovu da nema ni diskriminacije, niti mi pravimo bilo kakvu razliku između bolesnika koji imaju C, B infekciju ili HIV, ali činjenica je da diskriminacija postoji, nažalost nekad i od zdravstvenih radnika, nemamo svi isti pristup, to mora da se menja i mislim da je to najbolje menjati stalnom pričom, edukacijom i medicinskog kadra i stanovništva uopšte. Sigurna sam da se oni sreću sa diskriminacijom i nema potrebe za tim, bolest ne može nikako da se prenese kroz svakodnevni kontakt, evo kakav je moj i vaš sad. Kod osoba koje su postigle terapijski uspeh, kvalitet života je značajno bolji, jer prvo neće biti progresije bolesti, a drugo oni primećuju da se manje zamaraju, da su manje zbunjeni, jer kao što sam rekla, virus se razmnožava u jetri, ali zahvata različite sisteme organa.
Ja vam zahvaljujem na razgovoru. Moja sagovornica bila je docent dr. Ivana Milošević, zamenik direktora Klinike za infektivne i tropske bolesti Kliničkog centra Srbije i član radne grupe Ministarstva zdravlja za virusne bolesti jetre.
Hvala vama.
A sad, na kraju svega, stojimo tu kao stranci. Pitam se gde smo pogrešili tako, ostali daleki i hladni. A bilo bi drugčije, veruj, uz malo sreće, dobre volje za nas, za našu ljubav, bilo bi bolje. Ti prvi dan još se sećam, bila si lepa u hajni belo, septembar neki, šetnje uz reku, preverove pesme, mladost u svetu. Ceo svet je bio naš, u srcu samo sreća neka. A tad ni sludili nismo, šta nas sutra čeka. Da li se može početi opet onakva ljubav iz početka, jer sada znamo što nismo znali do samog kraja, do završetka. Da tako malo za sreću treba, još mnogo manje da ostaneš sam. Nažalost kasno, sve se shvati, i greška onda ne ispravlja lako. Pred tobom stojim, hoću da kažem samo dve reči, a ne znam kako. U duši mojoj prošle su bure i neka tuga je ušla, pa zar se ništa učiniti ne da, ljubavi moja. Da li se može početi opet ona pa ljubav iz početka, jer sada znamo što nismo znali do samog kraja, do završenja.
tako malo za sreću treba, još mnogo manje da ostaneš
sam. Ovogodišnji dobitnik nagrade za esejističku prozu Grigorije Božović je pisac i akademik Milovan Danojlić za trilogiju Pisma bez adrese u izdanju Službenog glasnika. Laureat Danojlić veruje da je priznanje dobio zbog sličnosti sa Grigorijem Božovićem, jer je i on bio književni hroničar, pisao reportaže i bio odličan pripovedač i poznavalac mentaliteta našeg naroda na Kosovu i Metohiji. Priredio Ranko Stojilović.
U obrazloženju žirija koji je doneo odluku o dobitniku nagrade Grigorije Božović, navodi se da je Milovan Danojlić u ovoj trotomnoj knjizi, čiji sadržaj zahvata široko i duboko, nastojao da u formi kratkog ogleda izabrani predmet analitički produbi do njegove skrivene suštine, kako bi posredno uspostavio i širu predstavu njegovog postojanja i značenja. Tako je ovim knjigama obezbedio vrednost celovitosti. A ko su ti primaoci pisama bez adrese? Sigurno svako i niko. Slušamo akademika Danojlića.
To je moja svakodnevna, ako hoćete, letopisačka rabota. Pored nekih stvari ne mogu da prođem, a da ponešto ne zabeležim. Ne može sve da uđe ni u prozu, ni u poeziju, ali može u ovakvu jednu vrstu komentarisanja. Ove tri knjige su tri knjige hronika, livskih hronika o različitim temama s kojima sam se susretao u ovim poodmaklim godinama. To je u tradiciji nekih mojih ranijih knjiga i livskih rasprava. U svakom slučaju sam dirnut nagradom koja nosi ime streljanog pisca, jer je Grigorije Božović streljan 1945. godine bez suđenja i bez ozbiljnog razloga, i hvala Bogu da takvi pisci, takva dela u ovo naše vreme ipak doživljavaju rehabilitaciju, jednu vrstu slave osmrtne. Imam čast da nosim nagradu koja nosi imeno takvog pisca, što opet daje nadu, budi nadu, da će se i današnje nepravde jednog dana ispraviti.
Danojlićeva knjiga je raskošnog jezika i uzornog stila, koji i kad uzima na sebe nešto od pamfletske forme i načina, ne prestaje da pleni čistim zvukom i jasnim stilom, izbrušenom misli i svedenom porukom. Zbog toga je ona i svojevrsni brevijar slobode duha, nezavisnosti misli i stava, ali i moralne postojanosti, ističe književni kritičar i predsjednik žirija za nagradu Grigorije Božović, Mileta Aćimović-Ivkov.
Milovan Danojlić je samorodni pesnik. I sve što je napisao u takozvanoj žanronskoj promiskuitetnosti, sintagma je njegova, nećete verovati. Onog Milovana Danojlića, koga smatramo najboljim stilistom, znalcem našeg jezika i stilistom u našoj književnosti, i onog od kog se učimo potrebi da se održi čistota materinjeg jezika, čak do nivoa purizma. Ta žanronska promiskuitetnost podrazumeva neprestano mešanje i stapanje, boja, nijansi, valera i vrsta, načina književnog i uopšte pisanog oblikovanja smisla. Milovan Danojlić je u svemu pesnik, ali pesnik koji ima unutarnju potrebu za posmatranjem stvari, pojava i u dugom nizu decenija procesa oko sebe. Kroz taj prosmatrački okular prometnute nastali su knjige, kako ih on zove, lirskih hronika.
Danojlić piše o ovim fenomenima sve u nameri da pronađe po koje zrno smisla i iskru lepote, kaže Mileta Aćimović-Ivkov.
Onaj ko se procesima razvoja i dekadencije opadanja srpskog kulturnog i nacionalnog duha bavio podrobnije samim tim, jer je njihov višegodišnji hroničar, da ne rečem više decenijski hroničar, upravo je Milovan Danojlić. I njegove nam knjige pružaju mogućnost da sagledamo ono što bi bila istorija duha, unutarnjih kretnji našeg čoveka, lomova i traženja izlaza iz neprestano stvaranog ili prizivanog pomračenja.
Milovan Danojlić se u trećem tomu bavi i demokratijom, terorizmom, no i vrlinom u vremenu beščašća, ćirilicom, ali i posebno značenjem reči. Knjiga je objavljena u ediciji Proplanci eseja Službenog glasnika.
Bilo je ovo još jedno izdanje emisije Doživeti stotu prvog programa Radio Beograda, koje potpisuju ton majstor Nikola Trikoš, muzički urednik Dragan Dimić i urednik i voditelj Marina Stojadinović. Želimo vam svako dobro uz podsjećanje da nas možete slušati i na internet stranicama rts.rs i na multimedijalnoj platformi RTS Planeta. Zdravi bili i u zdravlju nas slušali.